Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana r-raba programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. Nittama illi dawk fostkom li żammew l-appuntament ta'kom magħna, sa issa bdew jidraw il-format u t-tip ta' kontenut illi isawru dan il-programm. Aħna nimirħu kemm nistgħu fil-qasam letterarju biex indommu flimkien kullana ta' ħsus u ħsibijiet illi kittieba diversi, f'epoki differenti, immortalizzaw permezz tal-pinen tagħhom. Wieħed aktar xisib illi f'dan il-labirint il-possibiltajiet ma jafux b'limiti. U hija biss il-kapaċità tagħna illi ndommu ħsieb ma ħsieb. L-uniku muftieħ għal dana il-garigor biex nsejħulu hekk ta' ħsus u ta' kliem. Tajjeb ninfurmawkom hawnhekk illi il-programm Mittesauru jixxandar kull nhar ta' erba fid-9 ta' filgħodu. Mbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar, naturalment fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Intant, mill-ewwel għat tema bażi ta' dana il-programm Mittesauru. Illum sawarna frażi aħna u li madwarna ser nibnu il-preżentazzjoni tagħna kemm fil-programm tal-lum, kif ukoll f'dak tal-ġimgħa d-dieħla li jkompli mal-programm tal-lum. Il-frażi ċentrali hija din: madmat il-gwerra badu qalil. Mela f'din il-frażi madmat il-gwerra badu qalil, il-kliem prinċipali huma madmat, gwerra, għadu u qalil. Tajjeb hawnhekk inħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, editjat minn Ġo Felice Pace, illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali dwar dan il-kliem li semmejna. Il-kelma madmat tista' tfisser ukoll ħakma, servizz, jasar, katina, oppressjoni, moħqrija, takis u skjavitu. Il-kelma gwerra. Varjazzjonijiet tagħha huma taqbida, ġlied bl-armi, għadwa, ħarb, ksur ta' relazzjonijiet, battalja, dissidju qawwi, irda, ksur tal-paċi, konflitt, kumbattiment jew ostilità. Il-kelma għadu. Nemik, avversarju, rival, kompetitur, wieħed li jixtieq id-deni. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-kelma qalil. Varjazzjonijiet tagħha huma qawwi, iebes, aħrax, bl-aħnina, bl-qalb jew rispett, insolenti, feroċi, kiefer, żorr, barbaru, li ma jaħfirx fost varjazzjonijiet oħrajn. Mela minn dawn l-erba' kelmiet aħna ħloqna il-frażi illi magħha ser nibnu l-programm Mittesauru tal-lum. Nirrepet il-frażi hija madmat il-gwerra badu qalil. Nibdew mela l-vjaġġ tagħna llum billi naraw dak illi kitbet Margaret Mortimer dwar l-esperjenzi tagħha ta' żmien il-gwerra kemm f'Malta kif ukoll fl-Ingilterra. Din is-silta hija meħuda mill-ktieb Maltin fil-gwerra Ġrajjet il-Poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Meta bdiet il-gwerra mal-Ġermanja fl-1939, kont qiegħda vaganza l-Ingilterra. Dak iż-żmien kont teacher nallem fil-Higher Secondary School. Minkejja li kienet bdiet il-gwerra mal-Ġermanja, meta għalaqt iż-żmien u nżilt lura Malta, allura għaddejt minn Franza u l-Italja qabel qbadt il-vapur minn Sirakuza. Maltqajt ma' ebda nkwiet jew tfixkil fil-vjaġġ tiegħi lura lejn Malta. Ftit wara li wsalt, aħna it-teachers konna irċevejna ċirkolari fejn konna marfin li dawk li jixtiequ jmorru għal xi kors l-Ingilterra setgħu japplikaw peress il-numru ta' Maltin illi kienu ingħataw boros ta' studju fl-Ingilterra kienu iddeċidew illi jibqgħu hawn u ma jmorrux minħabba fil-gwerra. U billi jiena kont ilha ħafna nixtieq li nitlaħ li nkompli nistudja, applikajt. U flimkien ma' ħamsa oħra ġejt magħżula. Għalhekk f'Ottubru tal-1939 erġajt qbadt il-vapur għal Siracusa u bil-ferrovija tlajt minn hemm sa Calais qabel qsamt għal Dover. L-uniku inkwiet li kelli kien ġej mill-baħar imqalleb illi sibna aħna u naqsmu. Ta' min jgħid ukoll li minħabba li kienet bdiet il-gwerra mal-Ġermanja, kienu ġeluna noqogħdu isfel u ma nibqgħux fuq il-vapur, fuq il-gverta, aħna u naqsmu il-Kanal Ingliż. Mort fil-belt ta' Exeter, nistudja f'University College Exeter. Exeter kienet meqjusa belt il-bot mill-periklu. Sa dan it-tant il-gwerra bdiet tinfirex. U meta deher li l-Italja kienet ser tingħaqad mal-Ġermanja, il-British Council kienu se jibatuna lura Malta. Iżda malli faqqet il-gwerra bejn l-Italja u l-Alleati, ma kellna l-ebda alternattiva oħra ħlief illi nibqgħu l-Ingilterra. Domna żmien twil Exeter qabel ma esperjenzjajna l-gwerra, għalkemm konna naraw l-ajruplani Ġermaniżi jtiru minn fuqna huma u sejrin jibbombardjaw il-port ta' Plymouth. Però billi jiena kelli oħti toqgħod South Kensington, ta' spiss kont immur Londra biex nara. U hemmhekk insertajt ħafna attakki mill-ajru uħruq. Meta kien idoqq xi air raid konna ninżlu isfel nett fil-kantina u noqogħdu nistkennu hemmhekk. Xeltrijiet ma kienx hemm. Alla jbierek id-dar ta' oħti ma ġrala xejn. Lanqas ħġieġa waħda ma nkisritilha. Oħti kellha fidi kbira u kienet għamlet id-domni tal-qalb ta' Ġesu ġo twieqi kollha tad-dar. Għalkemm Exeter ma kellniex inkwiet il-gwerra, din kienet tinħass għax il-bejħ tal-oġġetti kien strettament ikkontrollat u kien ikun hemm il-blackout fil-għaxija. Iżda mbagħad darba fl-1942 doqna l-gwerra aħna wkoll. Aħna l-istudenti ta' tielet sena konna alloġġjati man-nies minn flok noqogħdu fil-kulleġġ biex nagħmlu wisa għal studenti oħra illi ġew Exeter minn diversi bnadi tal-Ingilterra. Jien kont noqgħod ma' mara anzjana ċerta Mrs. Ellis. Darba bil-lejl nilmaħ ħafna flares neżlin mis-sema. Kienu qishom sufarelli tal-festa. Minnu fih għajjimt lil Mrs. Ellis u għattila li kien ikun aħjar jekk noħorġu niġru mid-dar għax kien ġej l-inkwiet. Jiena u ngħidilha hekk nisma bħal ħoss xi ħaġa qisha laqtet lid-dar. Kienu bombi tal-ħruq. Waħda minnhom infatti nifdet is-saqaf tad-dar u ġiet fuq pultruna illi ħadet in-nar minnu fih. F'ħakkatajn id-dar kollha ta' Mrs. Ellis saret vampa waħda. Aħna l-ħakna ħriġna u morna fil-ġnien. Anke s-siġar kienu qed jieħdu n-nar. Aħna naturalment tlifna kull ma kellna. Minn barra l-ħwejjeġ jiena tlift il-kotba u n-noti tal-lectures u kull ma kelli. Però il-gvern kien għenna billi tagħna kopuni ħalli nkunu nistgħu nixtru l-ħwejjeġ illi kienu bir-razzjon u flus biex nkunu nistgħu nixtruhom. Għalkemm ħaraq id-dar ta' Mrs. Ellis, l-attakk dakinhar ma għamilx ħsarat kbar f'Exeter, u l-gazzetti ħarġu jgħidu li l-belt ma kienu għamlula xejn speċjali. Iżda 10 tim wara ġie attakk ieħor, u din id-darba kien qawwi ħafna. L-ewwel tefgħu l-bombi tal-ħruq, imbagħad xeħtu ħafna bombi oħra u farku kull imkien. Donnhom biex bħal jagħtu risposta. Bil-fors illi l-Ġermaniżi kienu nfurmati tajjeb dwar dak illi kien intqal qabel. Matul il-vaganzi tas-sajf jiena kont mort naħdem fir-Raba. L-ewwel mort naqta' l-Piselli f'Nord Devon u wara mort Wiltshire. Kont noħroġ ma' bidwi bit-traktor biex naqtaw il-qamħ u nagħmluh qatta qatta. Jiena kont nafx kien qed jiġri f'Malta l-ewwel nett mill-aħbarijiet tal-BBC. Illi kienu l-ħin kollu jagħtu rapporti fuq il-gwerra, u allura Malta kienet ta' spiss tissemma. Barra minn hekk jien kont nikkorrispondi regolarment ma tad-dar, kont nikdbilhom u kont nirċievi minn għandhom. Ġieli anke rnexxieli nibgħat xi parcel b'likel ta' trabi għat-tfal taħija li dik il-ħabta kienu għadhom żgħar. Dak li kont nisma' fuq Malta naturalment kien jinkwetani ħafna. L-Ingliżi madankollu kellhom kliem ta' tifħir għal-Malta u għal-Maltin kemm għall-kuraġġ tagħhom kif ukoll għall-lealtà tagħhom. Terġa' il-kulleġġ kien hemm Purtinar u dan meta kien jisma' xi ħaġa dwar Malta kien jiġi jiġri u jgħidli. Kien hu fil-fatt li qalli li Malta kienet inatat il-George Cross. Kien hu wkoll li għarrafni bil-wasla tal-konvoj ta' Santa Maria u biż-żjara tar-re George VI. Domt l-Ingilterra sal-1943. Imbagħad rċevejna ittra mill-uffiċċju tal-kolonji fejn qalulna li jekk irridu morru Malta kien ser ikun hemm it-trasport. Kien Novembru. Ħaduna Liverpool u tlajna fuq vapur żgħir tal-merkanzija. Għamilna ġurnata u lejl fuq il-baħar. Imbagħad inaqadna ma' konvoj sħiħ. Kien hemm aktar minn 12 bastiment b'kollox. Konna ħriġna fl-Atlantiku iżda ma konniex nafu, kollox naturalment kien sigriet. Infatti meta rajna it-temp sabieħ u l-baħar kalm, konna ħsibna li konna dħalna fil-Mediterran. Wasalna Ġibilta, wara xi 15 il ġurnata. Staġibna ħafna meta rajna kull imkien mixogħol. Hawnhekk ukoll doqna l-ewwel ikla sew. Imbagħad tellawna fuq ajruplan militari u ħaduna l-Algiers. Konna erba nisa Maltin, żewġ teachers u żewġ nurses. Wara xi jumejn ħaduna Tunes fejn għadna lejl li għaddejnieh f'Lukanda. Imbagħad rġagħna tlajna fuq ajruplan militari ieħor u wasalna f'Malta. Naturalment ħadd ma ġie lqana f'ħalluqa għax aħna ma konna qiegħdna l-ħadd minħabba s-segretezza. Sa dan it-tant il-familja tiegħi kienu reġgħu lura tas-sliema minn ħallija fejn kienu marru iqattaw is-snin tal-gwerra. U jien rġajt bdejt nallem fl-iskola sekondarja li jissa kienet fi-strada merkanti. Kienet hemm ħafna bini mwaqqa, imma ġejt lura fit-tmiem is-sena 1943 u allura l-affarijiet kienu qabdu jitranġaw xi ftit. Għalkemm ħlist il-bombi, il-periklu u l-ġuħ ta' Malta, jiena biss mill-familja tiegħi waqgħet li d-dar fejn kont noqgħod. Jew aħjar inħarqitli bil-bombi tal-ħruq illi niżlu fuq Exeter. U hemmhekk kont lift kull ma kelli. U nkomplu bil-vjaġġ tagħna llum permezz tal-poeżija. Hemm numru kbir ta' poeżiji li jittrattaw dan is-suġġett. Minnhom ser nisiltu dik ta' Giuseppe Kettcuti li ġġib it-titolu Il-Iniepen tar-Rebħa. U hija misluta mill-ktieb Antoloġija ta' versi patriottiċi miġbura minn Tony Cortis. Il-Iniepen tar-Rebħa. Bħalleħħa ġrit l-aħbar ta' rebħa kbira, fuq għadu li ma jaf xinu ħelsin. U Malta, imbiċra imma qalba sħiħa, bidmuħ ta' ferħ naħlef li rajta jien. Bidmuħ ta' ferħ fajnejn in-nisa tagħha li żammew ġieħhom quddiem leħreġ hemm. Bidmuħ ta' ferħ fajnejn l-irġiel li daħlu bla biża fit-taqbit ta' mwiet u demm. Illum fuq wiċċ kulħadd rajt dera oħra, u smajt ilħna ta' niepen ferħanin, niepen tar-Rebħa. Xandru l-bxara sbejħa, l-dewa qed jaħerbu b'tellifin. Għajjena, l-mfarka, eluf sħaħ qed jiġru mifxula u mwerwrin, eluf, eluf binar bil-lejl kulħin, kull waqt jilmħuha ma kullimkien il-mewt warajhom tħuf. Għajjena, mfarka, mkazbra u meluba, qalbhom maqtuha mingħajr tama u jies, imġenna b'dak il-ġenn li t-tel finissel. Fejn sejra maħrubin. F'kotra blaqies ġuħal il-mewt fil-baħar kbir jintefaw, u hemmhekk jinqerdu. Hemm isibu tmiem. Achtung, il-ħin tal-aħħar qiegħed joqrob fil-baħar tmiemhom u fil-mewt slim. Illum dil-ġrajja rajt fl-aħinkom qawwi, iniepen tar-rebħa. Meta f'nofsinhar ħollejtu l-sienkom biex il-bxara tagħtu tar-rebħ mixtieq tamblokk l-ispiċċa u mar. Kontili x-xhur it-twal bla ma nismakom. Ħassej ġodemmi bħal tqanqil ta' ferħ. Mal-ewwel tokk li minn Sant'Anġlu dewa mal-erba' rjieħ ħabbar tar-riss u s-serħ. U waqt li hawn insabu qed nifirħu, l-armati qed jinġabru l-koll flimkien. L-armati kbar tal-ġnus kollha maquda fit-triq tad-dawl tas-Slim u tal-Ħelsien. Tista' tgħid li Malta kollha ftit jewwisq ħasset il-madmat tal-gwerra taħt il-qilla tal-għadu. L-bliet ġarbu mod u l-irħula ġarbu mod ieħor. Ċerti lokalitajiet batew aktar minn oħrajn minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħhom, għax forsi kienu qrib il-port jew inkella qrib l-ajruport. Wieħed minn dawn l-irħula żgħar kien ir-raħal tal-Imqabba, illi kien qrib l-ajruport ta' Ħalluqa. Dwar l-esperjenzi ta' dan ir-raħal x'kejkentu l-snin tal-tieni gwerra dinjija, jiena kon ġbart u ktibt dan it-tarif. L-Imqabba fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Man-naħa ta' xelluk tal-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba, fiż-Żuntier, wieħed jista' jara irħama illi fuqha hemm minn quxin l-ismijiet tal-vittmi mqabbin illi ħallew warajhom is-snin lil u ħorox tat-tieni gwerra dinjija. It-tieni gwerra dinjija bdiet f'Settembru tal-1939. Hitler rid jerġa' joħloq it-tielet rajħ u jaħkem il-kumplament tal-Ewropa bħala l-mexxej assolut tal-Ġermanja Nazzista. Wara xi żmien ma' Hitler ingħaqad ukoll Mussolini, mexxej faxxista Taljan, illi wara li ra r-rebħiet tal-Armata Ġermaniża fi Franza riet igawdi mill-ħolm tal-glorja tan-Nazziżmu. Mad-daħla tal-Italja fil-gwerra kontra Franza u l-Ingilterra, Malta sabet ruħa tisfen fin-nofs bħala kolonja Angliża. Bħalma ġara kemm il-darba tul l-istorja ta' pajjiżna, il-qagħda ġeografika tal-Gżejjer Maltin kellha sehem deċiżiv f'dak illi kellha tgħaddi minnu fis-snin tal-gwerra. Waħedha fiċ-ċentru tal-Mediterran, Malta sabet ruħa f'assedju ieħor. Iċ-ċirkondata minn territorju tal-għadu fuq kull xaqliba, il-fejn seta' tiddawar wiċċa għall-għajnuna. Ix-xnijat isiru realtà. Mal-ewwel bdew il-preparamenti għall-Kalvarju illi ħafna anqas biss kienu joħolmu bih, iżda li bil-mod il-mod kien riesaq bħal sħaba sewda fuq ix-xefa. F'dawk il-jiem il-livell ta' edukazzjoni tal-poplu fil-maġġoranza kbira tiegħu kien baxx, u n-numru ta' dawk li kienu jafu jaqraw il-gazzetti jew jifmu bl-Ingliż u t-Taljan kien baxx iżjed. Dawk li kienu jaqraw kienu ilhom jistennew id-dikjerazzjoni tal-gwerra. L-istess dawk li kienu jifmu bit-Taljan kienu ilhom jitħasbu bil-ftaħir ta' Mussolini, li kienu jisimgħuh jiftaħar fuq xi radju tal-valvi bit-8 miljun bajonetta illi kellu lesti għall-gwerra. Ħafna oħrajn iżda kienu jaħsbu li ma kien hemm l-ebda periklu fi xnijat vojta. Ġew waqfin bi prekawzjoni tliet korpi speċjali illi kellhom jagħtu l-għajnuna tagħhom fl-air raids u fl-emerġenzi. Dawna kienu il-kuntistabli speċjali, irġieli li kellhom jgħinu lill-pulizija jżommu l-ordni, tal-ARP, nies li jagħtu l-ewwel għajnuna u jgħinu jaqilgħu xi nies li jintradmu, u tal-Home Guard, voluntiera aktar xkaċċaturi illi kienu jieħdu taħriġ militari għal possibilità ta' x'invażjoni. Barra minn dawn l-arranġamenti, fis-27 ta' Mejju 1939, imbeda il-curfew, regola li kienet tgħid li ħadd ma seta' joħroġ minn daru bejn il-11 ta' billejl u l-5 ta' filgħodu. Minn kien jissogra joħroġ fil-perjodu ta' ħini projbit, kien jissogra illi jisparaw fuqu. L-ewwel attakki. Kien bejn it-2 10 ta' Ġunju fis-7 ta' filgħaxija meta Mussolini iddikjara l-impenn sħiħ tal-Italja fil-gwerra ma' ġenb Hitler u l-armati tal-Ġermanja Nazzista. Ma' din id-dikjerazzjoni Taljani ma tantx damu jaħsbuha biex jattakkawna. L-għada, it-tlieta 11 ta' ġunju, għal-6 ta' filgħodu, il-bombers taljani t-tajru minn fuq Sqallija għal fuq Gżiritna, meta l-poplu kien qed jaħseb għal ġurnata xogħol oħra. Sa dakinhar il-kelma air raid kien kważi sema biha kulħadd, iżda it-tifsira ta' air raid ftit kienu għadhom jafu x'kienet issarraf verament. Kulħadd kien rasu mimlija li il-bombi ma setawx iġarfu id-djar mibnija bil-ġebla Maltija. Anki l-uffiċjali tal-gvern fil-bidu kienu wissew lin-nies li it-turġien u l-arkati tal-ġebel kienu l-qoh effettiv biżejjed kontra il-bombi tal-għadu. Mal-ewwel twerżieqa tas-sirena, in-nies tħawdu u mbagħad twerru hekk kif l-ajruplani Taljani bdew iħottu it-tabija ta' bombi illi kellhom fuq Gżiritna. L-air raid dam kollox erba' sigħat. Kien propju f'dan l-attakk li l-imqabba sofriet l-ewwel vittma minn fostu l-jeda. Giuseppi Ellul, writer fl-uffiċċju tal-Waterworks fraħal ġdid, illi ntlaqat fl-inħawi ta' Port de Bom, unġar lej l-isptar Buġejja fil-Ħamrun fejn miet dakinhar stess. Is-sitwazzjoni kienet waħda konfuża għal ħafna nies, li forse qatt ma kienu stennew li l-ħafna xnijat illi kienu ilhom jistemgħu fl-aħħar kellhom isiru realtà tal-biża. Biex forsi tittaffa xi ftit din il-konfużjoni, fi 17 ta' Ġunju, il-gvern ħabbar li kull belt u raħal kien se jkollha uffiċjal magħruf bħala il-Protection Officer li jkun fid-dmir illi jgħin lill-Pulizija u lill-Kleru fil-waqt li jieħu ħsieb it-qassim tar-razzjonijiet tal-ikel u affarijiet oħra. Il-Protection Officer inkarigat mir-raħal tal-imqabba kien is-Sur George Mangione. Dan waqqaf maħżen tal-emerġenza f'waħda mill-klassijiet tal-iskola tal-gvern. 15 il-jum wara l-mewt ta' Giuseppi Ellul, jiġifieri fis-26 ta' Ġunju, fl-imqabba sfaw maqtula aktar vittmi. Din id-darba, id-disgrazzja messet lill-familja ta' Angela Gigo u tliet refugjati mill-Kottonera illi kienu joqogħdu ma' din il-familja. Ir-refugjati kienu Carmela Saliba ta' 30 sena, binta Giuseppa ta' 3 snin, u binta Poli ta' 6 snin. Il-familja Gigo kienet mamula minn Angela ta' 55 sena, Emmanuel ta' 18 sena u Giulio ta' 25 sena. Il-erda u l-ħruxija tal-gwerra bdiet tinħass aktar mal-bidu tal-1941 meta f'Jannar deru fuq Malta għall-ewwel darba l-ajruplani tal-qawwa tal-ajru Ġermaniża. Gżiritna bdiet tkun aktar ta' spiss taħt il-illa esperta u determinazzjoni tal-azzar tal-Air Force Nazzista. L-imqabba, minħabba il-viċinanza tagħha lejn l-ajruport ta' Ħalluqa, fil-fatt kienet ta' sikwit issibruha taħt in-nirien tal-għadu. Poezija oħra li titkellem dwar il-illa tal-għadu u l-madmat krudili ta' snin il-gwerra hija dik li ħarġet mill-pinna ta' John Buttigieg. Din il-poezija forsi ma tapplikax direttament għal kuntest Malti, imma ta' tistampa il-litkexkex tal-krua tal-gwerra, is-seħ fejn is-seħ u tmiss lill-mintmiss. Il-poezija jisima Auschwitz u hija meħuda mill-ktieb tal-istess awtur bit-titolu Nixtieqek terġa' tiġi. Auschwitz. Triq twila u wiesa, solitudni li twaħħax. Ħassejt li f'dak il-ħin kont qiegħed nimxi f'post il-mewt. Kannella, blok blok. F'kull kamra li ma kinitx tkun iżjed kbira minn 10 piedi, nies maqfula. Kull filgħodu minn dawk il-barrakki tqal kienu joħorġu n-nies, jitqiegħdu darhom mal-ħajt, jisparawlhom u jkaxkruhom lejn forn in-nar. Fil-mużew, f'dalijiet ta' żraben, xuxa tan-nisa, il-qirda, is-solitudni li twaħħax, il-mewt. Dik il-poezija Auschwitz twassalna għal tmiem dan ir-raba' programm fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Infakrukom illi dan il-programm jixxandar nhar ta' erba' prepetizzjoni nhar ta' ħamis. Min jixtieq iwaslilna il-kummenti u s-suġġerimenti tiegħu jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku tagħna li huwa www.campusfm@um.edu.mt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla biex inkomdu nitkellmu dwar dan is-suġġett, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grech, nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.